Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 4-cü iyunu, hepdenin tisende günü. Suunki programamızda Türkmen abatı migrasiya qulluğunun 3 iskari tutuq edildi. Dasavuzda ziyaret kerbeni helakçili uçurdu. 15 adam vefat boldu. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıstır yarın. 4-nji iýunda Irden Russiýa Ukrainanyň günorta gündogrundaky Dnipro şäherine raketalary bilen hüjüm etdi. Bu barada regional häkim Serhiy Lysak mälim etdi. Ve darbalarda Asudy ilatyň arasyndan bir näçe adamyň yaralanandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullyklarynyň 2 raketany urandygyny, emma ýere gaçan galandylaryň netijesinde ýangynyň döreýändigini hem sözüne goşdy. Hüjümin netijesinde ýaşajylar yaralandy. Olaryň arasynda çağlar hem bar. Bir aylyk bäbegiň ýagdaýy kadaly. 17 ýaşly bir oglan keselhanada aram ýagdaýda. 68 ýaşly bir erkek kişi seýlede 32, 36 we 56 ýaşlarındaky 3 aýal masgala hem yaralandy diýip Lysak nykdady. 3-nji iýunda Bişkek suwda Kyrgyzstanyň medeniýet ministrliginiň garasyz derine uçy klop medeniýetiniň web-saýtyny ýapmak baradaky kararynyň ýurdun kanunçylygyna gabat gelýändigi barada hökm çykardy. Klopyň akly uçysy Fatima Yakupbaýewa suwdun kararyna ýurdun ýokary suwunda şikaýat etjekdigini aýtdy. Martta Bişkek administratif işler boyunca kaziyeti ministerliň Klopyň rus dilli web-saýtyny petkilmek baradaky kararyny ýatyrypdy. Mundan soň ministerlik bu hökme şikaýat edip Bişkek şäher suwuna ýüz tutdy. Ministerlik ýurdun milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň Klopyň ýalan maglumatlary ýaýradýandygyny öňe sürenenden soň nesiriň saýtlarynyň işini togtatmak kararyna gelendigini aýtdy. Bu iş Klop nesirinde sentyabrda çap bolan tutsoglukdaky oppozisiýa siýasatçysy Rawşan Jeýinbekowyň gynamalara tezewar edilendigi boýunça beýanaty bardaky makala bilen iltesiklidir. Ministerlik Jeýinbekowyň gynalandygyny aýdan maglumaty rus dilli web-saýtdan aýyrmagy talap etdi. Bolmasa da onuň pitiklenjekdigini duýdurdy. 3-nji iýunda Gazastanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun Taliban toparyny terrorçylaryň sanawyndan çykaryandygyny mälim etdi. Tokaýew bu barada kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriň parlament başlyklarynyň derejesinde Almatyda geçen mejlisiň dowamında çykyş etdi. Ol munyň Talibanyň dolandyrýan Owganystan bilen sowda we ykdysady atnaşyklary üstürmek nukdaý nazarından edilendigini bellädi. Mundan başga da Tokaýew Russiýanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň parlament başlyklaryna ýüzlenip, Gazagystanyň merkezi Aýza we Owganystanyň durnukly üstüsi boýunça BMG-niň regional merkezini döretmek baradaky başlangyjyny goldamagy çagyrdy. Eýranda parlamentiň başlygy we ozalky harby serkerde Muhammed Bakir Kalibaf 28-nji iýunda geçmeli prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökümünde hasaba alyndy. Ol, seýlede ýene 30 töweregi dalaşgar Isasan hem Asy Berk siýasatynyň tarapynda çykyş edýänler. Maýyň ortasynda dik uçur helakçylygynda ýogulan Ibrahim Raisiniň ornuny tutmak ugrunda arda tapşyrdylar. Kalibaf 3-nji iýunda hasaba durdy. Bugün mümkin dalaşgarlaryň arda bilen ýüz tutmagy üçin ahyrky möhletdi. Indi konservativ gorukçılar gengisi dalaşgärler teljerer we 11-nji iýunda kimleriň saýlawa göwürlendigini iglan eder. Bu gengesiň 12 agzasy bolup, olar ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi tarapyndan tasdiklenilýär. Genges umuman diňe Hameneyi ýaraýjak dalaşgärleri hasaba alýar. Synçylaryň pikiriçe Kalibaf öňmüzdäki prezidentlik saýlawlarynda öňde barjy dalaşgärleriň biri bolup biler. 62 ýaşly Kalibaf ozal 3 gezek, ýagny 2005-nji, 2013-nji we 2017-nji ýyllardaky prezidentlik saýlawlarynda hem dalaş edipdi. Ol 1997-2000-nji ýyllar aralygynda Eýranyň Islam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusynyň komandiri, 2000-2005-nji ýyllar aralygynda ýurdun polisiýa başlygy we 2005-2017-nji ýyllarda paýtagt Tehranyň häkimi bolupdy. Köp tanqidçi Kalibafi 2003-nji ýyldaky hökümet garşy protestleri gazaply basyp ýatyrmakda aýyplaýar.